እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮ ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። دحن دمسون كرة سمعتنا لومي سوني مدباتنا بزينا جميرنا دحر زينا سومنا و سبورتا و تزبزب كامون لوم عالتي تخابير زو عالي علا تلدت مراحي سيفيلا و مسلات مارتين لوتر كينغ زملكة تزبزب كهلونا ايو فلي مدلاونا هاا عالم لخي محبر لمعات تقراي او تزائد زنبر زخوة نسب اب تقراي ناب زنبر سب ارتراوان سدتن ياتاتون حاوي سومالوتي قنز من الملاق زخ المكر رابط فتس اموي تقبر كامزلو افليتلو بزعبازي كبره لناون قاش عادي من اللنا نخلوم سنة مسيخو مدلاوات ناحت كتاتولون بارز عدوماكم مني افورك ايزي نحن قدمينا كاب قبرة قبرة مدهن
كما يغنيهم زيناك اسمعكم ጉባኤ ህብረት አፍሪካ አብ አዲስ አበባ በአካል ከካሄድ ሙሳኑ ካብ ቁጠባ በዘለለ ዲፕሎማሲያዊ ረብሓ ከም ዘለዎ ተገሊጹ። እቲ ጉባኤ አብ ኢትዮጵያ መካሄዱ ናይታ ሀገር ሰላም ዘንጸባርቅ ከም ዝኾነ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንቪየ ገሊጾም። ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ እቲ ጉባኤ አብ ኢትዮጵያ ከካሄድ ሙሳኑ ሲዒቡ አብዘውጽዎ ናይ ጽሑፍ መግለጺ ኢትዮጵያ አብ ጉዳይ አፍሪካ ዘለዋ ጽኑዕ መርገጺ ዝተረዱ ዝበልዎም ውሳነ መራሕቲ አፍሪካ በመሕላ فهم عمسكينام عبز حلفة سومن استفاد سمع مفتح أسرات نزو السانة استواصو كمزلو تزاريبام اب انفرست أديس آبا ممهر حق زخونو دكتور مسنبت عصفاد ما أديس آبا نتوقو باقي تتعناقد موسانو مراحة أفريكا نيتيبيا بزحاشة كمز ترد وازح بريو إلو ميبل سابساب كندي آباتة كاب أديس آبا ኣመብራቃዊ ክፋል ኣሜሪካ ብሰንኪ ዝወረደ ብርቱዕ በረድ ሓያሉ መስመራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምቁራፁ ካብ ሎሚ ሰሊ ጀሚሩ 130,000 ኣሜሪካውያን ንቐዝሒ ተሳጢሖም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺለና ንጸብጸብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣገልግሎት ትንበያ ኩነታት ኣየር ኣሜሪካ NWS ከም ዝበሎ እቲ ብርቱዕ በረድን ቀዝሕን ናብ በረድ ዝተቐየረ ዝናብን ናብ ኢንግላንድን ካናዳን ቅድሚ መምርሑ ንደቡባዊ ምብራቕን ማእኸላይ ኣትላንቲክን ሃሲሎም። ካብ ላዕሊ ዋሽንጭሮ ኦሃዮ ክሳብ ታሕቲ ወይ ዓበይቲ ቀላያት ተወሳኺ ልዕሊ 30 ሴንቲሜትር በረድ ክወርድ ከም ዝኽእል እውን ትፅቢት ይግበር። ኣብዚ ኩሉ ልዕሊ 80 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ተጠንቀቕ ኩነታት ኣየር እዩ ዘሎም። ብመሰረት ፀብጻባት ሚድያ ኣሜሪካ ብሰንበት 235,000 ሰባት ብዘይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከም ዝነበሩን ሎሚ ሶኒ ግን እቲ ኣሃዝ ናብ 130,000 ወሪድሎም። ኣብ ፍሎሪዳ ብሰንኪ ውሕጅ ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ካሮላይና ከዓ ቀዝሕን በረድን ዝሓዘ ብርቱዕ ንፋስ ስጋኣት ፈጢሩሎም። ትማል ሰንበት ልዕሊ 3,000 በረራታት መንገዲ ኣየራት ካብ ውሽጥን ወፃእን ኣሜሪካ ተሰሪዙ እዩ። ኣብ ሰሜን ካሮላይና ዝርከብ ከብ ዳግላስ ዓለም ለኸ መዕርፈ ነፈርቲ ሻርለት 95,000 በረራታቱ ተሰሪዙ እዩ። ዘወርቲ መኻይን ኩነታት ፅርጋ ብዝምልከት መጠንቀቕታ ተዋሂቦም ኣሎ። ካብ ኣርካንሳ ክሳብ ሜይን ናብ ዶብ ካናዳ ዝፅጋዕ ብፍላይ ንመንገደኛታት ዓብዪ ሕማም ርእሱ ኮይኑዎም ኣሎ። ክፍለ ግዝኣታት ጆርጂያ፣ ቨርጂኒያን ሰሜን ካሮላይናን ኣዋጅ ህፁፅዋን ኣዊጀን ኣለዋ። ፖሊስ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂኒያ ትማል ሰንበት ዳርጋ ሓደ ሽሕ ሓደጋ መኪና ምንባሩ ገሊጹሎም። መብዛሕትአን መኻይን ከዓ ተሃሴንየን ግን ዝሞተ የለን። ኣብ ሰሜን ካሮላይና ተማሃሮ ኮሌጅ ብሰንኪ ብዝሕ በረድ ናሕሲ መደቀሲኦም ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ዝወደቐሉ ግዜ ከም ዝተሰናበዱ ኣገልግሎት ዜና ኤንቢሲ ሓቢሩሎ። ዝተሃሴ ሰብ ግን የለን። እቲ ብርቱዕ ኩነታት ኣየር ኣብ ገለ ገማግም ባሕሪ ውሕጅ ከስዕብ ከም ዝኽእል እውን ትፅቢት ይግበር። ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኣሜሪካ ዝወረደ ብርቱዕ በረድ ነቲ ከባቢ ሸፊኑ ናብ ርእሲ ከተማ ዝሃገር ናብ ዝኾነት ዋሽንግተን ዲሲ ዘምርሑ መንገድታት ኣፀጋሚ ብምግባሩ ሰባት ኣብ መኻይኖም ኣብ ፅርግያ ንልዕሊ 24 ሰዓታት ክፀንሑ ተገዲዶም ነይሮም እዮም።
ኣብ ኒውዮርክ ማሕበረሰብ ብሮንክስ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ሓደ መንበሪ ህንፃ ኣፓርትመንት ብሰንኪ ዝወረደ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ህይወቶም ንዝሰኣኑ ናይ መወዳእታ ስንብት ኣካይዶም። 6 ቆልዑ ዝርከብዎም 17 ሰባት ብጡሽ ተዓፊኖም ህይወቶም ስኢኖም እዮም። ትማል ሰንበት ን15 ሰባት ኣብ እስላማዊ ናይ ባህሊ ማእኸል ጃምላዊ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝተኻየደ ክኸውን ከሎ ናይ 2 ቆልዑ ቀብሪ ድማ ቅድም ክብል ሃርለም ኣብ ዝርከብ መስጊድ ተፈፂሙሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ጠቕላላ عقاب حقي كفلغزات نيويورك لاتيشيا جيمس حاوسو بزحات امات سبات كبروم نمغلاص ابتي سنه سرعات ترخيبهم اتحاد غبار حوي اب نيويورك ابوشت 30 عاماتات اتزخف اي تباهيل لو سبسلطان نيويورك ابتي اثرت تشعات درب زلو هنصاز تر على بار حوي بسنكي ابنا الكتريك موماقي مسارحي بزتفطر حوي يلمالو ካብ ስልጣኖም ዝተባረሩ ናይ ማሊ ፕሬዚዳንት ኢብራሂም ቦባ ከር ከይታ ኣብ መበል 76 ዓመቶም ዓሪፎም ከይታ ቅድሚ ክልተ ዓመት ብወታደራት ካብ ስልጣኖም ተባሪሮም ኣብ 2013 ቋፅራ ፈረንጂ ናብ ስልጣን ዝደየቡ ከይታ ኣብ 2018 ቋፅራ ፈረንጂ ንካልእ 50 ዓመት ስልጣን ዘመን ዳግም ተመሪፆም ንሶም ኣብ ስልጣን ንሃለዉ ነይሩ እስላማውያን ናዕበኛታት ንጥንታዊት ከተማ ቱምቡክቱ ሓዊሱ ንሰፊሕ ግዛኣታት ተሃገር ዝተቆፃፀሩ ኣብ መንጎ ማሊን ደንበ ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ኤኮዋስን ወጥሪ ኣብዝሓየለሉ እዋን እዮም ናቶም ሞት ዝስማዕ ዘሎ ብካልእ ዜና ኣብ ማሊ ናይ ሕቡራት መንግስታት ልኡኽ ዓቃብ ሰላም ደንበ ምዕራብ ኣፍሪካን ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓን ንናይ ኣየርን ምድርን ጉዕዞ ጠጠው ዘበለ እገዳታት ድሕሪ ምንባሮም ናብታ ሃገር ዝካይድዎ ኩሎም በረራታት ብግዜያውነት ከም ዘቋረፀ ፍሊጡ ልኡኽ ካብቲ ማሊ ሰንበት ጀሚሩ በረርኡ ከም ዘቋረፀን ካብ መንግስቲ ፍቓድ ምስተዋሃበ ግን ከም ዝቕፅልን ኣፍሊጡ ኣሎ ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ኤኮዋስ ናብ ማሊ ናይ ኣየርን መሬትን ጉዕዞ ምቁራፁ ይዝከር ንጉዳይ ማሊ ክርኢ ኣብዝተጋብአ ናይ 11 ጥሪ ኣኼባ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ብኤኮዋስ ዝተደገፈ እግራታት ንምሕላፍ እንተተኣከበ እውን ሩስያን ቻይናን ነቲ እገዳ ስለ ዝተቃወሞ ክሓልፍ ኣይከኣለን ናይ የመን ዓመፅቲ ሑቲ ኣብ ውሽጢ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ መጥቃዕቲ ምፍፃሞም ገሊፆም ሰበስልጣን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ዩኤኢ ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ሰለስተ ናይ ነዳዲ ፅዕነት ኣብ ዳቢ ዓለምለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ከም ዝተባርዓ ልማዓንቲ ሶኒ ኣፍሊጦም መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ዋም ከም ዝፀብፀቦ በቲ ፍንጀራ እንቶ ሓደ ሰለስተ ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 6ዱሽተ ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ እቶም ሂወቶም ዝሰኣኑ ክልተ ህንዳውያንን ሓደ ፓኪስታናውን እዮም ፖሊስ ከም ዝበሎ መባእታዊ ምርመራ እቲ ሓደጋ ብድሮን ዝተፈፀመ ምዃኑ ይሕብር ናይ የመን ዓመፅቲ ሑቲ ዝርዝር ከይገለፁ ኣብ ውሽጢ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ መጥቃዕቲ ምፍፀሞም ልማዓንቲ ሰውን ይገሊፆም ኣለዉ ሰበስልጣን ዩኤኢ ሑቲ ፈፂመዮም ንዝበሎም መጥቃዕትታት ኣሉታ ክህብሉ ፀኒሖም እዮም ዩኤኢ ካብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ኣንጻር ሑቲ ኣብ ዝካየድ ውግእ ክትሳተፍ ፀኒሓ እያ ኣብ መወዳእታ ዋላ እኳ ቻይና ንዊሕ ዝፀንሐ ሓደ ቆልዓ ዝብል ፖሊሲኣ ኣፍኩስ እንተበለቶ እውን ናይቲ ሃገር ገዛእብ ኮሚኒስት ፓርቲ ስልጣን ካብ ዝሕዝ 1949 ኣቋፅራ ፈረንጂ መጠን ወሊድ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ምውራዱ ተፈሊጡ ብሃገራዊ ቢሮ ስታቲስቲክስ ልማዓንቲ ሶኒ ዝወፀ መረዳእታ ከም ዝሓበሮ ህዝቢ ቻይና ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ 1.4 ቢልዮን ጠጠው ኢሉ ኣሎ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ 10.6 ሚሊዮን ቆልዑ ዝተወለዱ ክኾኑ ከለዉ ካብ 1,000 ሰብ 7.52 ህፃውንቲ ተወሊዶም ኣለዉ ብምንፅፃር ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ 12 ሚሊዮን ህፃውንቲ ተወሊዶም ነይሮም ካብ 1,000 ሰባት 8.5 ቆልዑ ወሊድ ማለት እዩ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ መጠን ወሊድ ካብ 1,000 ሰባት 0.34 ወሪዱ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዕለታዊ ዜና ኢኹም ክብራ ሰማዕትና ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ከለና ፍለማ ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃቢና ንሓልፍ ኣዳላዊ እዩ በትረ ስልጣን እዩ
ከመይ ኣምሲኹም ከመይ ውዕልኩም ተኸታተልቲ መደብ ስፖርት ስፖርታዊ ፍፃመታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ብግጥም ጽዋዕ ኣፍሪቃ ኣብ ካሜሩን ኢና ክንጀምር ኣብ 6 ምድብ ኣብ 4 ጋንታታት ዝሓዘ ማለት እዩ ተኸፋፊሉ ይቕፅል ዘሎ ግጥማት ጽዋዕ ኣፍሪቃ ኣብ ወሳናይ ምዕራፍ በፂሕ ኣሎ ናብ 16 ጋንታታት ዝሳተፋሉ ግጥማት ኣውዲካ ምሕላፍ ዝበቕዓን ክበቕዓ ዝኽእላን ጋንታታት ካብ ምድብ ሓደ ካሜሩን ምሕላፋ ዘረጋገፀት ምስ ቡርኪና ፋሶ ወይ ኬቨርዴ ካብ ምድብ 2 ጊንን ሴነጋልን ወይ ማላዊ ካብ ምድብ 3 ሞሮኮ ምሕላፋ ዘረጋገፀት ምስ ጋና ናይጀሪያ ምሕላፋ ኣረጋጊፃላ ምስ ግብፂ ካብ መደብ ሓሙሽተ ኣይቨሪ ኮስት፣ ኢኳቶርያል ጊኒ ወይ ሴራሊዮን፣ ካብ መደብ ሽድሽተ ጋምቢያ፣ ማሊን ወይ ቱኒስያን ማዕረ ዕድል ኣለዋን። ሳልሳይን ወሳንን ግጥማት ሎምን ፅባሕን ይሳለጥ ስለ ዘሎ ከካብ መደቡ ዝሓልፋ ከክልተ ጋንታታት ፅባሕ ሰሉስ ብንፁር ክፍለጣ እየን። ጋንታ ዋልያ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ሎሚ ምስ ጋንታ ቡርኪና ፋሶ ሳልሳይን ዛዛምን ግጥማ ኣካይዳላ ሓደን ሓደ ተፈላለያ። እዛ ጋንታ ካብ ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ኣፍሪቃ ብዜሮ ነጥቢ ካብ ምውፃእ ዘድሐነታ ነጥቢ ሒዛን ዓዳ ክትምለስ እያ። ሎሚ ዝነበራ ግጥም ዝናኣዲ ነይሩ። ጋንታ ዋልያ ምውዳቓ ዛጊት ዘረጋገፀት ጋንታ ምዃና ዝዝከር እዩ። ናብ ካልእ ስፖርታዊ ዜና ክንሰግር። ኣትሌቲክስ ከተማ ኣሜሪካ ሂውስተን ውድድር ጉያ ማራቶን ፍርቂ ማራቶንን ትማሊ ሰንበት ተኻይዱላ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኣሜሪካዊት ከይራ ዲማቾ ንናይ ሃገራ ክብረ ወሰን ብምስባር ተዓዊታ 2:19:12 ሰኮንድን እዩ ንሳ ንረሓቐት ማራቶን ንምዝዛም ዝወደአላ ግዜ። ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ጀምስ ናንዱ ተዓዊቱ 2:11:03 ወዲኡሉ። ኣብ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ሂውስተን ኣሜሪካ ኢትዮጵያዊ ምልከሳ መንገሻ ተዓዊቱ 1:24 ወዲኡሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዝመፅእ ሚያዝያ ናብ ዝካየድ ቅድድም ማራቶን ቦስቶን ኣሜሪካ ኣዝዮም ፈጣናት ዝበሃሉ ተቀዳደምቲ ከም ዝተዓደሙ ኣዳለውቲ እቲ ውድድር ይገልጽ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ብቀነኒሳ በቀለ ዝምራሕ 12 ምሩፅ ሰዓት ኣብ ማራቶን ዘመዝገቡ ኣትሌታት ዝመፅእ ሚያዝያ ክፋጠጡ እዮም። ካልኦት ተቀዳደምቲ ኣትሌታት ታይተስ ኢኩሩ፣ ኢቫንስ ቺቬት፣ ኣልበርት ኮሪርን፣ ጆፍሬይ ካሞረርን ከም ዝርከብዎም ውን ተፈሊጡ ኣሎ። ናይ ኩሎም ተወዳደርቲ ኣስማት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ተጠቂዑ ኣሎ። ናብ ፕሪምየር ሊግ ክንሰግር። ንሎሚ ሰደቃ ውፅኢት ጥራሕ ክንገልጸልኩም። 56 ነጥብታት ዘዋህለለት ማንቸስተር ሲቲ ትመርሓላ። ሊቨርፑል ብ45 ነጥብታት ካልኣይ፣ ቸልሲ ብ43 ነጥብታት ሳልሳይ፣ ዌስትሃም፣ ኣርሴናል፣ ቶተንሃም፣ ማን ዩናይትድ ካብ ራብዓይ ክሳብ ሸውዓይ ይርከባ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎም መዓልቲ ሶኒ 17/2022 ነቲ ብዓለም ደረጃ መራሒ ሲቪላዊ መሰላት ምዃኑ ዝፍለጥ ጸሊም ኣሜሪካዊ ፓስተር ኣፍልጦ ትህበሉ ዕለት እያ። ማሕበራዊ ጉዳያት ሕጂ እውን ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ቀንዲ ተራሒዙ ምጓዓዙ ቀፂሉ ኣሎ። ሎረን ባውማን ዘዳለወቶ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተርጉሙ ካቕርቦ እዩ።
ንህዝቢ ኣሜሪካን ንህዝብታት ዓለምን ክብሎ ዝደሊ ኣብ ምግስጋስ ኢና ዘለና። ዝኾነ ማዕበል ዓሌታውነት ድማ ደው ከብለና ኣይክእልን እዩ። ማርቲን ሉተር ኪንግ ከም መራሒ ተቓላሳይ መሰል ኮይኑ ክፍለጥ ጀመረ። ኣብ 1955 ኣብ ግዝኣት ኣላባማ ኣብ ኣውቶቡስ ህዝቢ ዝግበር ዝነበረ ዓሌታዊ ኣፈላላይ ንኽተርፍ ኣብ ዝተቓለሰሉ እዋን እዩ። ቀፂሉ ንማዕርነት መሰላት ንምድፋእ ሰላማዊ ሃገራዊ ምንቅስቓሳት ክመርሕ ጀሚሩ። ማርቲን ሉተር ኪንግ ኣብ 1964 ሽልማት ኖቤል ሰላም ክዕወት ከሎ ሽዑኡ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበረ ሊንዳን ጆንሰን ሕጊ ሲቪላዊ መሰላት ፈሪሙ፣ ድሕሪ ሓደ ዓመት ድማ ሕጊ መሰል ምምራፅ ፈሪሙ። እቲ ስጉምትታት ንዓሌታዊ ኣፈላላይን ምእጋድ መሃብ ድምፂ ጸለምትን ሕጋውነት ኣስኢኑ።
will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.
ህልምለኒ ሓደ መዓልቲ ኣርባዕተ ደቀይ ብሕብሪ ቆርበቶም ዝፍረድሉ ዘይኮነስ ብትሕዝቶ ባህርያቶም ኣብ ዝረኣዩሎ ሃገር ክነብሩ ሕልምለኒ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዩናይትድ ስቴትስ ንማርቲን ሉተር ኪንግ ክብሪ ንምሃብ ናይ ማንዛ መድረኽ ኣዳልዩ ነይሩ።
Dr. King has had a tremendous impact on all our lives and his legacy of hope and his fierce commitment to justice and equality remain.
ኣብቲ ሚኒስትሪ ተሓጋጋዚ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ንሲቪላዊ መሰላት ዝኾነት ክሪስቲን ክላርክ ዶክተር ኪንግ ኣብ ህይወት ኩላትና ጽልዋ ኣሕድሪኡ ናቱ ሓድጊ ተስፋን ንማዕርነትን ፍትሕን ዝገበሮ ሓያል ቃልስን ድማ ኣብ እንገብሮ ዕለታዊ ስራሕና ነባሪ ኮይኑ ቀፂሉ ይርከብ ኢላ ሎሚ ዘለዉ መራሕቲ ሲቪላዊ መሰላት እውን እቲ ማርቲን ሉተር ኪንግ ምማዕረ መሰል ምምራፅ ዝገበሮ ቃልሲ ሎሚ እውን ብዝሕምን መልክዑ ህያዊ ዘሎ ይብሉ ሓንቲ ካብኦም ሸሪል ኣይፊል ኣብ ኤንwስፒ ማለት ሃገራዊ ማሕበር ምሕላቕ ጸለምቲ ፕረዚደንት ክፍሊ ሕጋዊ ጥብቅናን ማዕከን ትምህርትን እያ ንሳ ከምቲ ዶክተር ኪንግ ዝብሎ ዝነበረ ድምፂ ክንህብ ኣፍቅዱልና ቁንዓት ዳያኑና ክንመርፅ ወኪላትና ክንመርፅ መሰል ሃቡና ትብል ኣብ መጀመርያ ዝሰሙን ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስን ኣብ ግዝኣት ጆርጅያ ተረኪቦም ንመቓብር ማርቲን ሉተር ኪንግ በፂሖም ነይሮም ሽዑ ድማ ባይደን ብዛዕባ እቲ ዝቕፅል ዘሎ ሃገራዊ ክትዕ መሰል ምምራፅ ተዛሪቡ ነይሩ
Last year alone, 19 states, not proposed, but enacted 34 laws attacking voting rights. There were nearly 400 additional bills.
ኣብዚ ኣብ ጆርጂያ ጥራይ ኮነን ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ 19 ግዝኣታት ንመሰል ምምራፅ ዘጥቅዕ ሕጊ የውፅአን እየን ብዛዕባ መን ይመርፅ ዘይኮነስ ብዛዕባ ከመይ ገርጋ ድምፂ ንምሃብ ከቢድ ትገብሮ እዩ ዘሎ ነቲ ድምፂ መን ይቕፀሮ ንምዃኑ ድምፅኻ ከይቕፀር ዶ ዝብል ሕቶ እዩ ዘሎ ኢሉ ፕሬዚደንት ባይደን ሪፓብሊካውያን ግን ንነቐፌታ ባይደን ብምንጻግ ኣብ ኣሜሪካ ድምፂ ንምግዳብ ዘይኮናስ ድምፂ ውሑስ ንምግባር ኢና ንፅዕር ዘለና ይብሉ ብኻል ወገን ኣብዚ ሃገር ዝተተኽሉ ምስ ዓሌታዊ ታሪክ ምትእስሳር ዘለዎም ሓወልትታት ከም ዝወርዱ ይግበር ኣሎም እንደገና ናብ ታሪኻዊ መደረ ማርቲን ሉተር ኪንግ
Today I want to say to the people of America and the nations of the world, we're on the move and no wave of racism can stop us.
እታ ናይ ተስፋ ሃገር ትርአየንላ ምሳኹም ብሓባር ኣይንበፅሓ ንኸውን ግን ሎሚ ምሸት ክትፈልጡለይ ዝደልየኩም ንሕና ከም ህዝቢ ኣብታ ንምነያ ናይ መብፅዓ መሬት ክንበፅሕ ኢና ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁንየር ኣብ 1968 እዩ ተቐንፂሉ ንዓሌታዊ ፍትሒ ዝገበሮ መደረታት ግን ንብዙሓት ንማዕርነታዊ ፍትሒ ንዝቃለሱ ሰባት ምፅላው ቐፂሉ ይርከብ እዚ ጉዳይ እዚ ሎሚ እውን ኣብ ሃገራዊ ዘተ ኣሜሪካ ማእከላይ ስፍራ ሒዙ ቀፂሉ ይርከብ
እዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ብፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና ዓለምለኸ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ዝኾነ ሰብ ኣብ ትግራይ ናብ ዝነብር ሰብ ንኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ሓዊሱ ገንዘብ ንምልኣኽ ዘኽእል ምቅርራባት ፈፂሙ ይትግብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ደደቢት ማይክሮፋይናንስ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዝኸፈተሉ ከባቢታት ትግራይ ኣብ መጠቃዒ ስፍራ ኣስማትቶም ገንዘብ ዝተለኣኸሎም ሰባት ብምውፃእ ከም ዝፅውዖምን ነቲ ዝተለኣኸ ገንዘብ ከም ዝኸፍልን ተሓቢሩሎም ኣፈፃፅማን ኣለኣኣኻን ገንዘብ ከመይ ከም ዝትግበር ንኸብረሃሉ በትረስልጣን ንፀሓፊ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካ ኣቶ ሚካኤል በርሀ ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ከስግረኩም
ደረጃ ብደረጃ ስክውሰደኒ እንታይ ኢና ንገብር ካብ ስካብ ዘላ ስካ ሕፅረቢልካ ጥቀሰለይ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ክብርሓው ብከምዚ እዩ ምበኣርክስ ሓደ ሰብ ንበል ንስኻ ወይ ኣነ ገንዘብ ክንሰድድ እንተደሊና ኩሉ ነገር ዲጂታላይዝድ ኮይኑሉ ሓንቲ ቲፕሃብ ትበሃል ትግራዋይ መንእሰይ ዝፈጠራ ሓንቲ ዲጂታላዊ ኣፕ ኣላያ ኣብ ቲፕሃብ ንሕና ሊንክ ንኩሉ ወዚዕና እዩ ኣለና እቲ ሊንክ እንትበፅሐኩም ከሎ ክቡራን ኣሕዋት ነታ ሊንክ ንከፍት ኣብታ ሊንክ ዋን ዳያስፖራ ዋን ትግራይን ፋሚሊ ይብል ካብኡ ንታሕቲ ድማ ዝተወሰና መምርሕታት ተፃሒፈን ኣለዋ ቀዳማይ እዚ ግበር ካልኣይ እዚ ግበር ሳሳይ ግበር ረብዓይ እዚ ግበር ዝብል ተፃሒፈ ኣሎ ኣብኡ ኣፕሊኬሽን ወይ ኣፕ እንትተው ከሎ ናብ ታሕቲ ክንወርድ ከለና ክልተ መዳይ ክፍሊት ኣለዋ እየን እታ ሓንቲ ዘል ትብል እያ እዚ ኢንስታንት ዝኾነ ኣብ ገዛካ ኮይንካ ኣብ ቴሌፎንካ ኮይንካ ገንዘብ ትሰደሉ መዳይ እዩ ተካልአይቲ ድማ ፔይፓል ትብል እያ ስለዚ ዜል ንዝብል ትጥውቅ እንድሕር ኮይንካ ዜል መስደዲ ንክኾነካ ግድን ወይ ቁፅር ስልኪ ወይም ድማ ኢሜል ኣድራሻ ክህልወካ ኣለዎ ሞ ነቲ ኢሜል ኣድራሻ ትህበካ ሞ ኮፒ ግበራ ትብለካ ኮፒ ትገብራ ድሓር ናብ ንበል ንኣብነት ዌልስ ፋርጎ እንድሕር ኮይኑ ናትካ ባንኪ ናብ ዌልስ ፋርጎ ትኸይድ ዌልስ ፋርጎ ናትካ ናይ ዌልስ ፋርጎ ኣፕሊኬሽን ትከፍት ድሓር ኣብኡ ዜል መመሓላለፊ መዳይ ኢልካ ትጥውቕ ኣብኡ ክትከፍት ከለኻ እምበኣርከስ ወይ ሽም ወይ ቁፅሪ ስልኪ ወይንም ድማ ኢሜይል ጠቅዕ ይብለካ ወይንም ድማ ፀሓፍ ይብለካ ኣብኡ እታ ኮፒ ዝገበርካየ ኣምፅኢኻ ፔስት ወይም ክጥዕ ተብላ ስለዚ ኣብኡ ናይ ቲዲኤ ኖርት ኣሜሪካ ኢሜይል ኣድራሻዊ ክትጥቃዕ እንተላ ሽም ሃቦ ይብለካ ቲዲኤ ኖርት ኣሜሪካ ኢልካ ትፅሕፎ ኣድ ሪሲፒንት ይብለካ ተቐባላይ ዝኸውን ኣካል ኣእቲኻ ኣለኻ ማለት እዩ ድሓር ንቲድኤ ኖርት ኣሜሪካ ከም ተቐባላይ ስለ ዘእተኻያ ንሳ ትጠውቓ ንሱ ይኸፍተልካ ካብኡ ድማ ክትሰዶ ትደሊ ገንዘብ መጠኑ እቲ ይብለካ ተእቱ ሽ ተብሎ ትሰዶ ዜል ገንዘብ ሰዲዶ ኣሎ ማለት እዩ ንሳ ስክሪን ሾት ወይ ፎቶግራፍ ተልዕላ ድሓር ንሱ ሒዝካ ድማ ናበይ ትምለስ ናብ ቲፕ ሃብ ዝብል ናይ እዚ ትግራዋይ መንእሰይ ሓውና ዝፈጠሮ ኣፕሊኬሽን ትምለስ ኣብኡ እንት ትምለስ ከለካ ብልዕሊ ዜል ወይ ፔይፓል ዝብል ዶነር ፎርም ወይም ድማ ሓጋዛይ ቅጥዒ ዝብል ኣሎ ንሱ እንትጥው ከለካ ናይ ሓጋዛይ ቅጥዒ ይኽፈት ሽም ኣድራሻ ቁፅሪ ስልኪ ኢሜይል ድሓር ድማ ኣብ ታሕቲ ምስ በፃሕካ ኣታች ፋይል ዝብል ኣሎ ሕዚ ስክሪንሻት ጌርካ ዘለዓልካያታ ክንዲዚ ገንዘብ ሰዲድ ዝብል መረዳእታ ትኮነካ ርሲት ወይም ቅብሊት ንሳ ኣብታ ኣታች ፋይል ዝብል ተንኪፍካ ነታ ፎቶግራፍ ኣብታ ፋይል ኣታች ትገብራ ወይም ትጥቃዓ ንሱ ምስ ገበርካ ትሕት ኢሉ ኣድ ሪሲፒንት ይብል ሕዚ ሰዳዳይ ወይንም ድማ ዶነር ሓጋዛይ መረዳእታ ፅሒፍካ ኣለካ ሪሲፒንት ተቐባላይ ዝኸውን ድማ ተሓጋዛይ ድማ ክትፅሕፍ ስለ ዘለካ ንሱ ኣድ ሪሲፒንት ወይም ድማ ንተሓጋዛይ ዝብል ጠዊካ ናይ ተሓጋዛይ መረዳእታ ድማ ንክትፅሕፍ ይህበካ ብዲጂታላዊ ምንዳይ ሽም ሽማቦ ጎይታ ወይ ሽማቦ ሓጎ ኣድራሻ ቁፅሪ ስልኪ ዝኣምሰለ ፅሒፍካ እንት ተብቅዕ ሴቭ ዝብል ኣሎ ንሱ ክትፀዓኖ ከለካ ሴቭ ይገብሮ መሊሱ ናብቲ ቅድሚት የምፀአካ እቲ ናትካ ሽም ናትካ ዝተጠቀዐ ናይ ክፍሊት ቅብሊት ዝኣመሰለ ዘለዎ መሊሱ ናብቲ ፔጅ የምፀአካ ኣብኡ ምስ በፃሕካ ኣብ ታሕቲ ሰብሚት ዝብል ወይም ስደዶ ዝብል ትርኢ ንሱ ትንክፍ እንትተብሎ ይሰደልካ ምስዳዱ ድማ ቀጠልያ ብዝመስል ሕብሪ ኣብታ ቴሌፎንካ ሓደ ነገር ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ሓደ ጫፍ ክጓዓዝ ትርዮ ንሱ ማለት ተሰንድዮ ኣሎ ማለት እዩ ልክዕ ኢሜይል ክትሰድድ ከለካ ዝረኣየካ እዚ ዓይነቱ ነገር ብከምዚ ዓይነት መዳይ ድማ ይሰርሐሉ ነቲ ወረቀታዊ ዝነበረ መዳይ ጠጠው ኣቢልና ኣለና ብጣዕሚ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ብዙሕ ስራሕ ስለ ዘለዎ እቲ ዝቀለለ ኣዝዩ ድማ ብዝሓሸ ኩነታት ብቁልጡፍ ንተረዳኣይ ሰብ ክብፅሐሉ ዝኽእል እቲ ዲጂታላዊ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ሰብ እዚ ዲጂታላዊ ዝኾነ ነገር ቀልጢፉ ክመልኽን ቀልጢፉ ብኡ ኣቢሉ ድማ ንዝርዳእ ሰብ ብምስዳድ ህዝቢ ሂወት ከድሕን ንላቦ
ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ ሕጋውነት ኣብ ምንታይ እያ ተመስሪታት ትንቀሳቀስ ዝብል ሕቶ እንተቐረበ እንታይ ትምልሰለይ
ግርም መሰረት ሕጋውነታ ከመይ ይመስል ዝብል ኣብ ኣሜሪካ ኩለን ገበርቲ ሰናያት ዝመስረተለሉ ሕጊ 501C3 ዝብል ንገበርቲ ሰናይ ትካላትን ንዘይመትራፋይ ትካላትን ዝወሃብ ሕጋዊ መሰረት እዩ ኣብኡ ዝተመስረተት እያ ንማሕበር ንባዕ ትግራይ ዘወፊ ዘበለ ኩሉ ካብቲ ናይ ዓመታዊ ግብሪ ዝፀባፀበሉ እዋን ዝሃቦ ህያቡ ኩሉ ኣብኡ ተፀባፂቡ ንክንከየሉ ይገብር እዚ ዝዓይነት እዩ መሰረታ
ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ግዜ ክሳብ ክንደይ ቅርሺ ክልእኽ ዝኽእል
ክንዲ ድላዩ መጠን የብሉን
ከምቲ ዝፍለጥ ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ኤርትራውያን እውን ኣብ ትግራይ ከም ዝነበሩ ከም ዘለዉ እውን ንፈልጥ እዞም ዜጋታት እዚኦም እውን ተጠቀምቲ እዚ ኣገልግሎት እዚ ክኾኑ ይኽእሉ ድዮም
ብዝግባእ ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዝግባአና እንታይ እዩ ንሕና ገበርቲ ሰናይ ትካላት ኢና ከም ገበርቲ ሰናይ ትካላት ንፀሊም ዶ ንፃዕዳ ነዚ ዓሌት ዶ ነዚ ዓሌት ኢልና ክንፈላለየ ኣይንኽእልን ሕጊ እውን ኣይፈቅደልናን እዩ ናብ ውሽጢ ትግራይ ዝርከብ ኤርትራዊ ፅጉም ሓው ፅጉም ሓፍቲ ካብዚ ዘሎ ሰብ ክረድኦም ዝደሊ ሰብ ዘበለ ብኡ ኣቢሉ ድማ ገንዘብ ክሰድድ እንተደልዩ እንታይ ሽግር ኣለዎ ፅቦ እንኳዕ ድሓን መፃእኹም ኢልና ነተኣናግደሉ መዳይ እዩ ዝኸውን
ኣቶ ሚካኤል በርሀ ንዝሃብካኒ ቃለ ምልስ ኣዝ ኣመስግን ክብረት ይሃበለይ
ክብረት ይሃበለይ ሰላም ዓንቲ ይበረልካ ክብር ሓው
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዙሕ ዳያስፖራ ካብ ሙሉእ ዓለም ገንዘብ ክሰድድ ከም ዝፀንሐን ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ መራኸቢ ፀገም ነቲ ዝተሰደደ ገንዘብ ብዝድለ ቕልጣፈ ንተጠቃሚ ንምትሕልላፍ ካብ ዝተገመተ ንላዕሊ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝወስድ ዛጊድ ንዝተለኣኸ ክሳብ ዝፃፈፍ ሓድሽ ምቕባል ንዘይተወሰነ ግዜ ደው ከም ዘበለ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣፍሊጡሎም። ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ረኸብና ክንገልፀልኩም ኢና ይብል ማሕበር ልምዓት ትግራይ። ኣብ ዘረባና ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ትርከብ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ዝመለሰ ቃለ ምልልስ እውን ኣለና። ካል መዓልቲ ከነቅርበልኩም ምዃንና እናገለፅና ንበትረን ንጋሽኡ ኣቶ ሚካኤልን ኣዚና ንመስግን። ናይ ፕሮግራም መላለይ ፅባሕ ሶሉስ ኣብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ዘወርትን ወነንትን ትራክ ማለት ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መኻይን ዝጀመር ናይ ዕላል ብምቕፃል ምስ ዲስፓቸር ማለት ንናይ ፅዕነት መኻይን ዘዋፍር ትካል ምስ ዝውንን ጋሻ ዘካየድ ናይ ዕላል ክቕፅል እዩ። ክትከታተሉና ንዕድመኩም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
በብዓመቱ ኣብ ወርሒ ጥሪ ትርከብ ሳልሰይቲ ሶኒ ኣሜሪካውያን መዓልቲ ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ኢሎም የኽብርዋ። ጁኒየር ዶክተር ኪንግ ባፕቲስታዊ ፓስተር ዝነበረን ካብ ግዝኣት ደቡባዊ ኣለባማ ዝመፀ ኣብቲ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ምእንተ ዘርኣዊ ማዕርነት ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ዝመርሐ እዩ። ጥሪ 15 መበል 93 ዓመተ ውልደት እዩ። ኣብቲ እዋን ኣብ ገሊኦም ግዝኣታት ኣሜሪካ ስርዓት ኣፓርታይድ ንኽልወጥ ኣብ ልዕሊ ዝዓመፁ ኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ልዑል መጥቃዕትታት ይፍፀም ብምንባሩ ዶክተር ኪንግ ሕቶ ሰብኣዊ መሰል ብሰላማዊ መገዲ ዝካየድ ምንቅስቓስ ተቃውሞ ገይሩ ብምቕራፅ መሪሕዎ። ማህተማ ጋንዲ ልዑል ፅዕንቶ ከም ዝፈጠርሉ ዝዝረበሉ ዶክተር ኪንግ እቲ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰል ዝግበር ተቃውሞ ዝምራሓሉ 6 መምርሕታት ብምውፃእ ነቲ ሓፈሻዊ ምንቅስቓስ ናብ መድረኽ ኣብ ዝወፀሉ እዋን ክሕዞ ዝግባእ ቅርፂ ጭርሖታት ሰልፍታትን ካልኦትን ተቃውሞታት ህዝቢ ዘርእዩ ዓመፅ ዘይብሉ ኣካይዳ ዝሕብሩ ተግባራት ድሓር ድማ ናብ ናፅነት ዝግበር ጉዕዞ ኣብ ዝብል መፅሓፉ ሰኒድዎ ዝርከብ ሓንፀፀ። ቀዳማይ ዘይዓማፃይ ኣካይዳ ንዓቃላት ሰባት መገዲ ህወቶምን ንኽፍኣት ዝምክትሉ መስርሖምን እዩ። ካልኣይ ዓመፅ ዘይተሓውሶ ኣካይዳ ምሕዝነትን መረድዳእን ዝዕውት ከምኡ ውን ዕርቂ ንምምፃእ ዝሕግዝ እዩ። ሳልሳይ ዘይዓማፃይ ተቃውሞ ዘይፍትሓውነት ንምንብርካኽ ዝፅዕር እምበር ኣንጻር ሰባት ዝካየድ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ፈፀምቲ እቲ ተግባር ክፉኣት ሰባት ብምዃኖም ዘይኮነስ ግዳያት እውን እዮም ኢሉ ስለ ዝኣምን እዩ። ራብዓይ መምርሒ መከራ መሃራይን ለዋጣይን እዩ። ብምዃኑ መከራ ብዘይ ዝኾነ ሕነ ምፍዳይ ክንቅበሎ ይግባእ። መከራ ዘይግባኣካ ክኸውን ከሎ መሃራይን ለዋጣይን ናይ ምዃን ተኽእሎታት እዩ ዝህልዎ። ሓምሻይ ዘይዓማፃይ ኣካይዳ ኣብ ክንዲ ጽላኣት ፍቕሪ ይመርጽ ዝብልን ሻትሻይ ድማ ዓለም ኣብ ጐኒ ፍትሒ እዩ ዝብል ኮይኑ ቅድሚ ምማቱ ሓደ ሰሙን ክንዕወት ኢና ዋላ እኳ ኣጽናፍ ዓለም ኣዝዩ ነዊሕ እንተኾነ ኩሎም ናብ ፍትሒ ዝሕንበቡ እዮም ብምዃኑ ክንዕወት ኢና ኢሉ ነይሩ። ዶክተር ኪንግን ንዘካይድዎም ዝነበሩ ምንቅስቓሳት ሰብኣዊ መሰልን ዝረኸብዎም ዓበይቲ ዓወታት ኣብ 1964 ዓ.ም ዝተመዝገቡ ኮይኖም ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ህዝባዊ መእከቢ ከባብታት ንዝፍጠሩ ምክፍፋላት ዝኽልክል ዓንቀፅን ከምኡውን ብዘርኢ ብቐለም ብሃይማኖት ፆታን ዓለይትን መሰረት ዝገበሩ ኣብ ስራሕ ዝፍጠሩ ምግላላት ክተርፍ ዝገበረ ነይሩ። ዶክተር ኪንግ 4 ሚያዝያ 1968 ዓ.ም ብኢድ ሰብ ክመውት ከሎ 39 ዓመቱ ነይሩ። ይኹን እምበር ስራሕቱ ግን ሎሚ እውን ክዝከሩ ይነብሩ ኣለዉ። ድሕሪ 10 ዓመታት ኸፋፈልቲ ሕግታት ክለዓሉ ከለዉ ኣብዚ እዋን ድማ መድልዎ ዘንቅፍን ብሕጊ ዘቕፅዕን ገበን ኮይኑ ይርከብ። ህይወት ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ብናይ ባዕሉ ኣባህላ ምግምጋም ይከኣል። ናይ ሰብ መወዳእታ መዐቀኒኡ ኣብ ዝተማዕራርየን ምችውን እዋን ዝቆመሉ ባይታ ዘይኮነስ ኣብ ፈታናይን መካትዕን እዋናት ብዝሓዞ መርገፂ እዩ ይብል እቲ ናይ ሰብ ዘይደሊ ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
بزنبار نايلوم يسوني حافشاو مدلاتنا فلسيمنا لنا صباح سولوس سام رحبكم مساكم حبيركم زمسخو مني أفوركي مسكولم مسارحتي كابزيكا واشنطن ديسين كبابيان سلام ليتي دحان حدارو